Qalampirdan gapiramiz. Toshkent va Nukus shaharlari hamda viloyat markazlaridan shu kungacha koronavirus infeksiyasiga qarshi emlangan fuqarolar soni 35386 nafarga yetdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. 5 aprel kunidagi emlash ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori o'rinlarni Samarqand viloyati, Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Namangan viloyati, Andijon viloyati emlash jarayonlari davom etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.